ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدون اي يوحدون مزangu islam baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia kipenzi chake mtume rehma na amani ziji yake na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul dhariyat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu ila ni kwa ajili ya kuniabudu mimi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia wanadamu wote lengo la kutuumba sisi, ya kuwa alituumba ili tumwabudu, na maana ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, maana yake ni kumpwekesha, yani kumwabudu yeye peke yake bila ya kufanya shirki katika ibada kumfanyia Allah na mwingine kwa vyovyote. Ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Baqara, Allah anasema kana an-nasu ummatan wahida, watu wote walikuwa umma mmoja, fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza manabii ili waje wawe ni wenye kuwapa habari njema watakaomwabudu Allah na kumpwekesha, na kuwaonya wale watakao fanya shirki kwa kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine asiyekuwa Allah. Ndugu zangu Waislamu, aya hii imetafsiriwa na sahaba anaitwa Ibn Abbas radiyallahu anhum. Anasema Ibn Abbas ya kuwa kana baina Nuhin, ilikuwa baina ya kutumilizwa Nuh wa Adam na Adam alayhi salam asharatu qurun, kulikuwa kuna karne 10, ani miaka 1000. Kulluhum ala millatin wa shari'atin, wote hao walikuwa kwa milla na sharia alhaq, ambao ni haki. Fakhtalafu, kisha sasa wakatofautiana, wengine wakabakia katika milla ya sawa, katika sharia sawa kwa kumpwekesha Allah, lakini wengine wakaingia katika ushirikina kumwabudu shetani na kuabudu masanamu. Anasema Ibn Abbas fabaatha Allahu an-nabiyina, ndipo sasa Allah akawatumiliza manabii kwa ajili ya kuja kuwaregesha wanadamu katika lengo waliloumbiwa, ambalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndo Allah akamtuma Nuh alayhi salam. Kwa ina maana kuwa Adam alayhi salam baada ya kushuka hapa duniani na kuanza maisha hapa duniani na watoto wake, yeye na watoto wake na kizazi chake, kwa muda wa miaka 1000, karne 10, walikuwa wote wanamwabudu Allah peke yake. Licha ya kutokea makosa hapa na pale, lakini walikuwa wakimwabudu Allah peke yake. Lakini baada ya muda huo hasa ndio watu wakaingia katika ushirikina, ndio Allah akaanza kutumiliza mitume ili waje waeleze watu ya kuwa wanavyofanya si sawa. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelibainisha waziwazi kabisa kwenye suratul Nahli, Allah aliposema wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika tumetumiliza katika kila umma mtume. Allah kasema lengo la kutumiliza mtume katika kila umma nini? Ani'budullah, ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, wajitanibu tawagut, na kisha wanadamu waepukane na kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anataka tumwabudu na anachukia kushirikishwa yeye katika ibada yake. Tawagut maana yake nini, ndugu zangu Waislamu? Tawagut ni chochote kinachoabudiwa asiyekuwa Allah na kisha kikawa kimeridhika. Kwa hivyo sawa sawa, awe ni shetani ama liwe ni sanamu ama kingine chochote katika viumbe, kila utakapomwabudu unakuwa unaabudu tawagut. Na hiyo ndo maana ya shirki. Ashirk, shirki maana yake tashrikullah, ni kumshirikisha Allah bighairihi, na asiyekuwa Allah, fi shay'in, katika kitu chochote, minarububia, katika mambo ambayo ni Allah peke yake ndio ufanya mambo hayo, kisha lakini ukafanya kuwa ni Allah nafanya pia kuna mwingine asiyekuwa Allah anafanya hivyo, hiyo ni shirki hiyo. Au uluhiyati, ama katika mambo ya kuabudiwa ni Allah anafaabudiwe peke yake, lakini ukawa tena unaabudu asiyekuwa Allah kwa hiyo hiyo ibada ambayo anastahili Allah. Au fi shay'in min asma'ihi wa sifatihi, ama ukamshirikisha Allah kwa chochote katika majina yake Allah ama sifa zake Allah. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuelewe ya kuwa ili Muislamu awe anakubalika anapoabudu ni pale atakapokuwa kabla ya kumwabudu Allah amejitenga na kujiweka mbali na kutadhari na shirki. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kabla ya kumwabudu Allah epukana na shirki, na wachana kabisa na chochote kinachoitwa shirki. Allah subhanahu wa ta'ala akasema la ikraha fi din, hakuna kulazimishana kuingia katika dini ya Uislamu. Mtu anaingia kwa hiari yake na kwa mapenzi yake na kwa kukubali kwake. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, kwa hakika uongofu umebainika na batili pia imebainika. Kwa hivyo mtu achague njia ambayo ni sawa ya uongofu mwenyewe bila kulazimishwa. Sasa Allah kabainisha akasema kuwa je, jambo la kwanza mwanadamu anatakiwa afanye nini? Ni amwabudu ama kwanza kabisa kwanza aepukane na ushirikina? Allah akasema famay yakfur bitawagut, yeyote atakaye kataa tawagut, akatae kabisa vyote vinavyoabudiwa siyekuwa Allah, wa yu'min billahi, na kisha amuamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa kumwabudu na kumfanyia yote ambayo Allah anastahili kufanyiwa, faqad istamsaka bil urwati luthqa, huyo atakuwa ameshikamana na kamba madhubuti, lam fisamalaha, ambayo haiwezi kabisa kukatika. Na kamba yenyewe ni tauhid, la ilaha illa Allah, atakuwa ameshikamana na Uislamu sawa. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo ambalo kila mwanadamu anafaa aelewe ya kuwa tumeumbiwa ni kumwabudu Allah. Na maana kumwabudu ni kumpwekesha, ana chochote ambacho ni cha ibada umfanyie Allah peke yake, usifanyie asiyekuwa Allah. Kisha hapo kwa hapo uhakikishe ya kuwa maisha yako yametakasika na ushirikina, yametakasika na ushirikina. Tunafaa tujiulize, mzangu Waislamu, je, madhara ya shirki ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia kwenye kitabu chake madhara ya shirki. Ukisoma suratul Maida, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye aya ya 72, Allah anasema ya kuwa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika yeyote atakayemshirikisha Allah basi Allah amemharamishia mtu huyo pepo. Wa ma'wahu an-nar, na kisha mashikio yake ni motoni, hana pengine ambapo ataenda isipokuwa ni motoni tena milele. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na wale watakaokufa kama ni washirikina
hawana kabisa mtetezi atakayewatetea mpaka Allah awatoe motoni. Na haya ni madhara makubwa zaidi ya mtu kuharamishiwa pepo anapokufa kama ni mushrik, na mtu kufanyiwa kwa makao yake milele ni motoni kwa kuwa amekufa kama ni mushrik. Lakini sitoshe hivyo, Allah anakata kabisa matumaini kwa mtu huyu atakayekufa kama ni mushrik, ya kuwa hatosamehewa na wala hakuna yeyote atakayekubaliwa kumwombea huyo msamaha. Allah anasema ya kuwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamei yeyote atakayekufa kama ni mushrik. Allah hasamei mtu huyo kabisa. Wa yaghfir, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe ma duna dhalika liman yasha. Yeyote atakayekufa na dhambi ambalo halijafika kiwango cha shirki kwa mtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni madhara makubwa zaidi, kwa kuwa hauna matumaini mbele ya Allah kusamehewa ikiwa utakufa kama ni mushrik. Lakini sitoshe hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia ya kuwa mushrik yeye hata kama amefanya matendo mema, hayo mema yake yote yanaambulia patupu, hayana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika, na kwa hakika umepewa wahi wewe Mtume, wa ila alladhina min qablik, na hata walipewa wahi huo huo mitume waliokuwa kabla yako, la in ashrakta, lau kama utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluka, matendo yako mema yote yataporomoka, yataharibiwa kabisa, yasiwe ni chochote wala yasikufai na chochote. Kisha wala takunanna minal khasirin, na kisha utakuwa kati ya walio khasirika. Kwa nini? Kwa sababu tu ya kuwa umekufa kama ushawahi kufanya dhambi la shirki na hukutubia kabla kufa. Kwa ndugu zangu Waislamu, hizi ni aya ambazo zaonya Muislamu asidhubutu kufanya dhambi la shirki, akijua ya kuwa dhambi hilo kwanza lamfanya mpaka ajiharamishie pepo, lakini pia lamfanya mpaka awe tayari ashajiandalia makao yake kuwa ni motoni milele. Lakini pia ni dhambi ambalo la kukatisha tamaa na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ukifa kama hujatubia. Lakini pia ni dhambi ambalo mema yako yote, iwe ni swala, iwe ni saumu, iwe ni zaka, iwe ni mema yote uliyofanya, shirki inachoma, inaharibu matendo hayo. Bali mushrik mzangu Waislamu akifa hapa duniani hafai kufanyiwa anachotakiwa Muislamu kufanyiwa, si baada ya kufa ama hata si kabla ya kufa, mushrik. Kwa hivyo ina maana kuwa mushrik haswaliwi akifa, mushrik haoshwi akifa, mushrik haombewi dua akifa, lakini pia mushrik hafai kuzikwa makaburi ya Waislamu. Na akiwa yuko hai, mushrik hafai kulithi Muislamu hata kama ni ndugu yake ama babake ama mamake. Hafai kuozeshwa mushrik akiwa katika hali ya ushirikina. Kwa hivyo haya yote ni madhara ambayo yadhihirisha ubaya wa ushirikina, ndugu zangu Waislamu. Lakini sasa, pamoja na hivyo, kwa sababu ya watu kutoelewa hatari ya shiriki, utapata kuna watu ambao wanaishi maisha ya ushirikina bila ya kujali. Lakini lau kama wangezingatia na wakaelewa madhara ya shiriki, basi wangejua kuwa kuna haja kubwa zaidi ya hao kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anakubali msamaha wa yeyote atakayemuomba hata kama amefanya dhambi la shiriki, lakini umuombe Allah msamaha kabla kufa kwako. Allah anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema kwambia waja wangu ambao wamefanya madhambi wakapindukia kufanya madhambi kupita kiasi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah anasamehe madhambi yote ikiwa utamuomba msamaha kama bado wewe haujakufa. Innahu huwa al-ghafuru rahim, kwani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwingi wa msamaha na mwingi wa huruma na rahma. Kwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa madhambi yetu yote na hasa dhambi la shiriki kabla kufa kwetu. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamee madhambi yetu ya wazi na ya siri na makubwa na madogo tuliyofanya kwa kujua na tuliyofanya bila kujua. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sadiqil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, ni kwa nini mwanadamu ambaye ni Muislamu atajikuta katika ushirikina na kisha awe ni mgumu kubadilika licha ya kuwa ashajua kuwa ninalofanya ni shirki na hatari ya shirki tayari ni hii ambayo tumeeleza na zaidi hapo. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo yanawafanya Waislamu wawe ni wazito kubadilika na kuacha shirki ni kuona kuwa haya ndo maisha ya wazee wangu. Nimemkuta babangu akiwa hivi, babu alikuwa hivi, familia yangu ni hivi, sasa mimi nitafanyaje? Mimi pia acha nifuate hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha qila lahum, na pindi walipokuwa kiambiwa washirikina zama za mtume, ittabi'u ma anzala Allah, fateni alichoteremsha Allah ambacho nini? Tauhid, ibada. Qalu, walikuwa kijibu wakisema bal natabi'u ma alfaina alayhi aba'ana, bali sisi tutafata yale ambayo tulikuta baba zetu wakiyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala, watu hao wanaulizwa, Allah anasema awalau kana aba'uhum, hivi hata kama baba zao walikuwa la yaqiluna shay'an, walikuwa hawajui chochote, labda baba zao walikuwa hawajafikiwa na da'wa ya haki ya tauhid, wakajua kuwa wanavyofanya si sawa, hivyo hivyo utafuta babako. Wala yahtadun, hata kama baba zao walikuwa bado hawajapata hidayah kuongoka na kujua njia sawa, na ndio sababu wakabakia katika shirki, wewe utawafuta hivyo hivyo baada ya kuwa haki ishakufikia na uongofu ushaujua. Kwa hakika ni msimamo mbovu zaidi mtu kuwa na msimamo kama huo ya kuwa atafuta babake licha ya kujua kuwa babangu kwa hakika alikuwa anachokifanya si sawa. Lakini pia jambo lingine ambalo la wahada baadhi ya Waislamu wakawa ni wazito kumregelea Allah na kutubia madhambi yao ya shirki ni kudhania ya kuwa kule kusema kwake la ilaha ila Allah yatosha ya kuwa hiyo hata kama atafanya shirki haijalishi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hapana, si hivyo hivyo. Hadithi iliyopokea ni Muslim, Mtume anasema man qala la ilaha illa Allah, yeyote atakayesema la ilaha illa Allah kisha wakafara bima yu'badu min dunillah, na akakufuru kwa kukataa vyote vinavyoabudiwa asiyekuwa Allah, ani akakataa ushirikina, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah, hapo ndipo itakuwa damu yake ni haramu na mali yake ni haramu, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemhisabu mtu huyo. Kumaanisha kuwa la ilaha illa Allah peke yake haimfai muislamu mpaka uweze kuepukana na vyote ambavyo ni vya ushirikina. Lakini pia jambo lingine ambalo ni hatari zaidi, ndugu zangu Waislamu, ambalo baadhi ya Waislamu linawafanya mpaka wasiwe ni wepesi wa kutubia dhambi la ushirikina ni kule kusingizia kuwa ndiyo tunafanya hivyo, lakini hatufanyi hivyo kwa kuwa ni shirki, isipokuwa tunafanya hivyo kwa kuwa tunataka shafaa kwa hao tunawafanyia mambo hayo. Mfano, mtu anaenda kwenye kaburi alafu anaomba pale kwa kumuomba yule aliyezikwa pale, ama akiamini kuwa yule aliyezikwa pale atamsaidia kwa shida zake, kisha kimwambia hiyo ni shirki, na ni kweli ni shirki hiyo, yanasema hapana, sisi tunafanya hivyo ili hawa tupate shafaa yao kwa sababu alikuwa ni mawalii, ni vipenzi vya Allah. Lakini ndugu yangu Muislamu, elewa ya kuwa maneno kama haya ndio maneno ambayo makafiri walikuwa wakimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwaeleza washirikina wa zama za Mtume, anasema wayaabuduna min dunillah, walikuwa wakiabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum,
wakiabudu masanamu ambayo hayawadhuru, hayana uwezo huo wala hayawanufaishi, kwa sababu hawana uwezo huo. Kisha wakiambiwa kuacheni kuomba hayo masanamu, walikuwa nasemaje? Wayakuluna. Kisha nasema hum shufauna inda Allah, hao masanamu watatushufaia sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kuwa eti wanaomba masanamu ili masanamu sasa yaombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo Allah nalikataa kabisa, akisema qul lillahi shafa'atu jamia, sema waeleze ya kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumiliki shafa yote, kumaanisha kuwa Allah hawezi akadhubutu kuruhusu mushrik aombewe shafa'a, kwa sababu ni kosa ambalo amesema atakayekufa na kosa hilo hata nani hawezi kabisa akamshufaia na akubaliwa shafa yake. Ndugu zangu Waislamu, labda tupige baadhi ya mifano. Je, tunapozungumzia kuhusu shirki tunazungumzia kuhusu mambo yapi? Shirki, ndugu zangu Waislamu, baadhi ya mifano ambayo ni hai na iko wazi kabisa inayofanyika na baadhi ya Waislamu kwa kujua ama kwa kutojua kuwa saa hapo ndio wanafanya dhambi la shirki, ni Waislamu kwenda ugangani na kutegemea waganga katika mambo yao ya kimaisha, sawa sawa iwe ni wakati wa shida ama wakati wa raha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ata kahinan au arafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema yeyote atakayeenda kwa kuhani, ukaenda kwa mganga akakutabiria kisha ukamsadikisha, mtume anasema utakuwa ushakufuru, ushafanya shirki hapo, kwa kuwa hayo ulioenda kwa mganga ili uyapate ilikuwa ni uende kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo ni mfano hai ya kuwa ni ushirikina ni mtu kwenda kuomba aliyekufa, sawasawa ni wali ama ni shekhe ama ni ustadhi ama ni baba ama ni mama ama ni yeyote katika wanadamu na ashakufa, kisha nenda pale kaburini kwake kwa maombi, tayari hiyo ni shirka. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema addu'au huwa ibada, jua kuwa dua ni ibada na ibada hafai kufanyiwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna dua mtu kuomba kwa ajili ya isti'ana, kutaka msaada kwa maslahi fulani ambayo unataka uyapate duniani, inatakiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kuna dua ya istighatha, ya kuwa mtu anaomba kwa kuwa uko katika shida, wa unaomba ili upate msaada, usaidiwe, utolewe katika shida ile yako, unatakiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kuna dua ambayo ni istiadha, ni kuwa unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa kuna shida ambayo unahofia isikupate, kwa unamuomba ili akulinde na shida hiyo isikupate. Hiyo ni dua ambayo hufai kuomba sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi sahihi kumwambia sahaba Ibn Abbas radiyallahu anhuma, idha sa'alta fas'alillah, pindi utakapoomba basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapotaka msaada taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuzangu Islamu, miongoni mwa mifano hai za ushirikina ni mtu kuchinja lakini akamchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mambo ambayo hufanyika wanaoenda ugangani, naambiwa leta kuku, leta mbuzi, leta hichi, leta kile, kisha kinachinjwa kwa kuchinjiwa jini, kwa kuchinjiwa mzimu, kwa kuchinjiwa shetani, eti ili sasa ndio shida zako zitatuke ama ili kile ambacho nakitaka ukipate. Hiyo ni shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na pia ukichinja uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mzangu wa Islamu, miongoni mwa mifano za ushirikina ni mtu kuweka nadhiri, kwa kuwekea nadhiri hiyo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwa kuna jambo ambalo ungependa ulipate la manufaa, ama kuna jambo ambalo ungetaka uliepuke kwa sababu la madhara. Sasa unasema ikiwa nitaepuka jambo hilo basi nitafanya hivi, na yule unayemwambia kwa utamfanyia hivyo si Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni shirki. hiyo ni shirki ndugu zangu waislamu. Lakini pamoja na hivyo kuna watu ambao utapata kuwa ima amechimba kisima anachinja, anataka kujenga nyumba ameweka msingi anachinja, labda anataka kwenda safari ama ana shida fulani ni mgonjwa anachinja. Vyote hivyo ndugu zangu waislamu ni ushirikina. Kwa yatakiwa tutakase maisha yetu na mambo ya ushirikina kwa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu, na tunapokuwa na shida pia tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala ili atatulie shida zetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia mema na kufuata. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha mulaha subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.